Naiz bidaiari.
Oiartza Pampliega eta Marco Ganuzarekin.
So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. Stomp your feet, everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance.
Arratsaldeon, Marco eta Oiartza gara. Eta furgonetaz bidaiatzeko grinak Europa, Afrika eta Asia ezagutzera eraman gaitu. 2025-2026 denboraldian bidaiari izango gaituzue. Naiz irratiko etxe honetan bidaiaz hitz egiteko.
Gabonak poliki-poliki hurbiltzen ari dira eta horrekin batera urteko garairik magikoena. Horregatik gaurko saioan bidaia bat egingo dugu Gabonetako tradizioak toki berezia okupatzen duen leku batera, Alemania.
Hegoaldetik iparraldera doan ibilbidea egingo dugu, Alemaniako Gabonetako merkatu liluragarrienak bisitatuz eta euren berezitasunak ezagutuz.
Eta adi Euskal Herrira itzuliko garelako, iparraldeko Gabonetako ospakizunen agendak jorratzeko.
Igo gure furgonetara eta Gabonen dirdiraz gozatu. Alemania Gabonak ilusioz beterik bizi dituen Europako herrialdetako bat da. Are gehiago esango dugu, nekez uler daiteke Alemanian Gabonak Weihnachtsmarkt, Gabonetako merkatu tipikoa gozatu gabe. Argien dirdir jengibre usaina eta ardo beroaren kombinazioa neguaren tristura eta hotzari aurre egiteko formula magikoa bilakatzen da.
Gure bidaiari helduz Gabonetako azokarik politenak bisitatzeko lehen geldiunea, Gegenbach herria izango da, Alemaniako hegoaldetik abiatuta. Gegenbach oian beltzeko herri txiki bada, non Gabonek oso protagonismo berezia hartzen duten.
Gegenbachiko hirigune historikoa, zurezko etxe, plaza bitxi eta txoko xarmangarriz, osatutako multzo atsegin eta ederraz osatuta dago. Bertan, urrats bakoitzak argazkiak ateratzera gonbidatzen du. Plaza nagusia, Gabonetako azokak betetzen du, egurrezko etxola tipikoekin, non artisau produktuak erosi edo currywurst jan daitezken. Saltxitza zatituak plater batean, curry saltza bereziarekin eta patata frejituekin zerbitzaturik.
Merkatua azasko gozatu arren, Gegenbach eguberrietako munduko egutegirik handiena izateagatik ezaguna da. Baina nola hasi zen hau guztia?
Duelago urte, Gegenbacheko biztanleek bizilagunen elkarteekin, dendari eta ostalariekin batera, neguko giro grisari aurre egiteko moduaz hausnartuz, hause otu zitzaien, abendu edo adbientoko egutegi erraldoia sortzea. Horretarako, udaletxe eraikineko 24 leioak erabiltzea bururatu zitzaien, Gabonen aurreko asteak kolorez eta artez betetzeko. Horrela, Gegenbacheko udaletxea eta bere 24 leioak Alemaniako adbientoko egutegirik handiena, miretsiena eta bisitatuena bilakatu zen.
Ezaztu, abenduaren batetik 24ra, egunero leio bat irekitzen dela arratsaldeko 6etan.
Adbientoko egutegiak aurrentzako nahien neurrira egindako egutegiak dira. Noel aitaren irudi bizi eta erakargarriak dituztelako, edota oso marketing ona dutelako, auskalo. Kontua da, abenduko egutegiak gero eta ohikoagoak direla gurean ere.
Baina nondik dator egutegi bitxi horien jatorria? Egutegi horien funtzioa nolabait, aurren ilusioa abenduaren 25 arte mantentzea izaten da. Egunero egutegiak dakarren leihotxo bat zabalduz eta bertan ezkutaturik dagoen goxokia janez.
Abendu garaiko egutegien jatorria Alemanian topatuko dugu 19. mendean, aurrei eguberri eguna arte, falta ziren egunak kontatzen laguntzeko sortu ziren.
1908. urtean, Gerhard Lang inprimatzaile alemaniarrak lehen adbiento egutegia inprimatu zuen. Bere haurtzaroan amak eskuz egindako egutegi bat prestatu zion, kartoizko ateak eta gosokiak barruan zituela. Langek ideia horretan oinarriturik, inprimatu zuen aurreneko egutegia eta laster etxe guztietara iritsi zen Alemania osora zabalduz.
Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, nazien agintaldian, eguberriek beste izaera bat hartu zuten, eta adbiento egutegiak desagertzeko zorian egon ziren.
Urrengo geltokiak Baden-Baden irira eramango gaitu. Oian beltzeko hiri termala.
Baden-Badeneko Gabonetako azokak 100 etxola baino gehiago biltzen ditu. Eta Oian Beltzeko ezagunenetako bat da, zalantzari gabe. Hiri honek tradizio termal errotua izateaz gain, xarma berezia du Gabon garaian, Chris Kindelsmark, Kristoren merkatua alemanez, merkatu tradizionala ospatzeagatik. Kurhauseko lorategietan kokatzen dira etxolak eta antzinako kasinoan, 19. mendeko eraikin historikoan, jaiotza edo Belen erakusketa. Jaiotzek eskuz egindako Aleni Minoz osatutako unibertsoa irudikatzen dute. Ingeniaritzaren benetako artelanak dira.
Baina nori bururatu ote zitzaion aurreneko jaiotza paratzea? Jesusen jaiotzaren eta erregeen bizitaren eszenak irudikatzeko itura, erdi arokoa da, zehazki 13. mendekoa. Irudikapen horren jatorria, gaur egun ezagutzen dugun bezala, San Francisco Asiskoari zor diogu.
Ikerketa guztiak bat datoz, 1223 Gabonetan santua izan zela tradizioari hasiera eman ziona, eta hori Italiako herri txiki batean gertatu bazen ere, laster zabaldu zen Europa osora.
Baden-Badeneko Gabonetako merkatua lekua proposada ere Alemaniako gastronomia dastatzeko. Adibidez, txerri besoa eta flamenkuchen Alemaniako talogazi tipikoak, arrakastatxuak dira bertakoen artean. Eta esperientzia gurmet baten bila bazabiltza, Gabonetarako jartzen dituzten 11 iglu gardenetan afaltzea ideia bikaina da.
Gabonetako argien distiraren azpian afariaz gozatzea mundiala izan behar du.
Gure hurrengo geltokia, Oihan Beltzeko atea ez izenez, ezaguna da. Friburgo.
Friburgoko Gabonetako azoka antzinatik dator, eta Mark Platz merkatuaren leku historikoan kokatzen dira etxolak. Gabonetako merkatu honetan, protagonismo berezia hartzen dute produktu tipikoak, fruitu lehorrak, barazkiak eta txerrikiek. Horregatik, Friburgoko Gabonetako merkatuari bisita, aitzaki ezin hobea da Friburgoko saltxitzagorria dastatzeko. Langegot. Parrilan egindako saltxitza luzea, 35 cm neurtzen duena, oso ezaguna da Friburgon. Dena hasi zen, Josef Forenbach okinari bere ogi eta pasteles gain lapiko batean egositako saltxitzak eskaintzea otu zitzaionean. Gero, parrilan erreta zerbitzatzen hasi ziren, eta halako arrakasta lortu zuten, biztanleek ilara luzeak gordetzen zituztela saltxitzak luze eta gorri haiek dastatu ahal izateko. Azkenik, 50. hamarkadan tipularekin zerbitzatzen hasi ziren. Eta zuk nola hartuko zenuke? Tipulaz ala gabe. Oihan Beltzeko Gabonetako merkatuak atzean utzita, Hannoversminden bisitatzeko geldiunea egingo dugu. Hiria, bere erdigune historiko ederragatik ezaguna da, batez ere Alemanian. Harrizko kale eta zurezko abez eraikitako etxe bikainak ditu, eta etxeetako dinteletan zizelkaturik antzinako alemanieraz idatzitako esaldiak irakur daitezke. Horregatik, Hannoversminden edo gehienek ezagutzen duten bezala Han Münden Alemaniako egurrezko arkitekturaren ibilbide turistikoaren parte da eta bere kale eta plazak eskenatoki ezin hobea Gabonetako merkatuaz gozatzeko.
Iluntzean leku magikoa bilakatzen da eta txegina izaten da harrizko kaleetan zehar pasatzea. Ederrena Elizaren plazan kokatzen den Gabonetako merkatuaz gozatzea da. Etxolen artean paseatuz, eskualdeko artisautza deskubritu daiteke, izotz biztan irristatu edota ardo beroa edanez solastu.
Baina guztietan bereziena, bere argi ikuskizuna, Lichter Zauber da, euskaraz argien lilura. Herrian zehar barriaturik ikus daitezken argiz osatutako irudi erraldoiak, benetan aho bete hortz usteko modukoak dira. Eta erraldoia zari garela, 40 metroko Hagelturm dorrea iriko edozein lekutik ikusten da, eta garaionetan Gabonetako kandela erraldoi bihurtzen da. Ederra da Hamminden, Alemanian hobekien kontserbatzen den erdiaroko hiria Gabonaz jantzita.
Ia hiru ordu gidatu beharko dugu Heidelberg, Alemaniako hiri erromantikoa, Gabon giroan murgilduta ikusteko. Hiriaren edertasuna Alemanian aski ezaguna da, hiribildu barrokoa eta horri gailentzen zaion gazteluarengatik.
Merkatuaren plazan argiak pizten direnean eta gaztelua muinoan argiztatzen dutenean, giro berezia sortzen da Gabonetako merkatuaz gozatzeko. Heidelberg hiri handia da ordea, eta bere Gabon eskaintza Alde Zaharreko bost plaza historikotan banatzen da. Bost gune horietan barreaiaturik, 140 etxola inguru jartzen dituzte bertako gastronomia eta artisautzaren erakusleio bikainak direnak.
Zubia gurutzatu eta Bismarck Platz topatuko dugu. Bertako etxoletan girotzen hasiko gara.
Unibertsitatearen plazan, antzinako unibertsitate eta unibertsitate berriaren artean dagoen merkatuan, karrusel historikoa dago eta honen inguruan une oro aurrak eta familiak biltzen dira.
Kornmark izeneko plazan neguko basoa jartzen dute, non 106 apaindurik ikusgai dago.
Lorategi anatomikoa gaztainerreak eta ardo beroa hartzeko leku aproposa da. Geldiune atsegin bat Heidelberreko Alde Zaharrean.
Karlplatz plazan izotz pista topatuko dugu. Leku aproposena jandako guztia erretzeko.
Heidelberg bisitatu beharreko hiria da, eta urte osoan ederra bada ere, Gabonen diztiraz benetan magiko bihurtzen da. Magiatik ipuinen mundura jauzi txiki bat dago. Horregatik Hamelin hiriko Gabonetako merkatua ezagutuko dugu urrengo minutuetan. Hamelin Grimm anaiak inspiratu zituen ipuinagatik ezaguna da. Hamelinko txirularia. Baina Gabonetan, ipuinak irian duen presentzia eklipsatua ikusten da Gabonetako merkatuaren eraginez. Gabonetako merkatua, Hamelinko merkatuaren plazan, iriaren bihotzean muntatzen dute. Plazaren bueltan, 60 etxola inguru kokatzen dira, eta horiekin batera, aurrak nahiz helduak liruratzen dituen noria historikoa. Artisau postuetan opariak erosteko, ardo beroa hartzeko eta jakina, noria historiko ederrean ibiltzeko tentazioan eroriko gara.
Hamelingo Gabonetako merkatuak duen berezitasuna ordea, Gabonetako piramide erraldoia egurrean zizelkatua da. Egurrezko egitura hau, Alemaniako tradizioen simboloa da, eta lehenengo aldiz ikusterakoan miresmena eta jakinmina sortzen du.
Baina nondik ote dator egurrezko piramideen ohitura? Dirudienez, Gabonetako piramideen fabrikazioa eta erabilera metalezko mendietan kokatzen da, Alemania eta Txekiar Errepublika artean dagoen mendikatean. Hango artearen eta herri ohituren parte dira. 1668an, aipatu zen lehen aldiz Schneeberg erian. Orduan piramideak zurezko irudi txikiak ziren, eta kaskanuezez irudiekin batera Alemaniako gainerako eskualdetara zabaldu ziren berehala.
Azken geltokia Alemaniako Gabonetako merkatuen bidaia honetan, Bremen musikarian hiria izango da. Bremen hiribizia eta abegikorra da, unibertsitate giroak bazterrak kutsatzen ditu eta urtean zehar edonon egoten da kontzertu edo ikuskizun. Abenduan ordea, begi guztiak pausatzen dira hiriko Gabonetako merkatuetan. Hiribildu historikoan, gizateriaren ondare izendapena duen merkatuaren plazan, Gabonetako merkatua paratzen dute.
Etxola multzo dotorean, bratwurst, saltzitza puskak, tomate eta kurriz lagunduta, eta espeziaz egindako ardo beroa ardaiteke giro ezin hobeaz. Karrusel historikoak, plazaren erdigunean jirabiraka dabilen bitartean, 160 etxoletan salgai dauden artizautza objektuak miresteko aukera izango dugu, eta baita agian behar dugun oparia topatuko ere. Beza ibaiaren ertzean Schlachtzauber merkatua jartzen dute. 2004az geroztik Beza pasealekuan neguko giroa eta itsaskutsua dituen azoka gozatzeko aukera dago. Gabonetako azoka honek Hansako ligara eramaten ditu bisitariak benetako piraten herria irudikatzen. Marinel jantziak eta artisau maisuak lanean ikusteko aukerak izaera berezia ematen dio merkatuari.
Bremen, Alemaniako Gabonetako merkatuen ibilbide honetako azken geltokia da. Eta bukaera ezin hobea, herrialdeko merkaturik ederrenetakoa delako.
Europa osoan gertatzen ari den bezala, iparraldean ere Gabonen ospakizuna dilatatzen ari da. Eta hiri naiz herrietan, abenduko ospakizunen iraupena gero eta luzeagoa da. Horrela aurten, urtarriaren 4 arte, behintzat magia eta ikuskizunak ziurtatuta daude.
Euskal Herrira itzuliko gara, urrengo minutuetan iparraldeko hiri eta herrietako Gabonetako agendak jorratzeko.
Artizautza merkatu handiak, argiztapena, desfileak, Olentzero eta Mari de Domingiren etorrera, noria handi bat, kontzertuak, ikuskizunak eta askoz gehiago zai daukagu.
Baiona, Donibane Loitzune eta Biarritz izpide izango ditugu Gabonetako distiraz jantzita.
Oh,
Baiona, Gabonetan hiri magiko bilakatzen da. Euskal tradizioen xarma eta jaietako argi eta jarduera ugari uztartuz. Egun bereziak bizi dira abenduko aste hauetan. Argiak piztu eta txokolategileen kaletik txokolate eta kanela usaina hiri osora edatzen da. Plan bikaina da txokolatearen museoari bisita egitea edota kale honetako txokolategietan txokolate beroa hartzea. Gabonetako merkatuaren zurrunbiloari aurre egin baino lehen.
Urtero bezala, Gabonetako merkatua eta Etxolak Place du Gudu aldean kokatzen dira, hiriaren bihotzean. Beraz, iluntzean, hurbildu zaitezte Saint-Esprit zubia zeharkatuz eta hiria argiztatuta Aturri baiari begira aurkezten duen panoramaz gozatuz. Karusel historikoa, palaz, antxe topatuko dugu egurrezko etxolaz inguratuta. Artisautza postuek bizitasuna ematen diote Gabonetako azokari. Larruz egindako poltsoak, bonetak eta txapelak, aiztoak, bitxiak eta baita eztia edota gazta bezalako produktuak topatuko ditugu han hemenka.
Ibaiaren beste aldean, udaletxearen parean, 50 metroko noria erraldoia jirabiraka topatuko dugu aurten ere. Plan bikaina izaten da, hiriaren ikuspegi zabala izateko eta argazki paregabeak ateratzeko. Ba alzenekien noria erraldoi honetan igota, Baionako udaletxeko atzekaldea apaintzen duten 6 alegoriak ederki ikusiko dituzula, alegoria horiek hiriko arteak eta jardun ekonomikoak irudikatzen dituzte.
Abenduaren 15-etik 20-ra, hau da hasiberria dugun aste honetan, euskal ohiturei eskainiko zaie tartea Baionan. Sukaldaritza tailerrak, musikoak, Gabonetako animazioak eta denok itxaroten dugun bisita. Olentzero eta Mari Domingiren etorrera.
Datorren larun batean, abenduaren 20-an aurrentzako jolasak goizeko 10-etatik hasita eta egun osoan zehar gozatu ondoren, Olentzero, 3:30 aldera Roland Barthez zabalgunera eta oinezkoentzako kaletara iritsiko da. Zertxobait beranduago berriz, Mari Domingirekin batera txalupaz iritsiko da irira Errobi baia zeharkatuz. Eta ez dira bakarrik etorriko. Solstizioko linternak eta argidantzariekin batera desfilean gurutze zainduko elizaraino joango dira kontzertu batekin amaitzeko, bertan Bayon Pei Basque abesbatzaren eskutik.
Euskal kultura eta mitologiako pertsonaia garrantzitsua da Olentzero. Haren kondairak, mendetan zehar, belaunaldiz belaunaldi transmititu dira eta urtero, urte amaierarekin batera, haren omenezko besta anitz ospatzen dira Euskal Herriko herri eta hiri guztietan.
Olentzero, Bizaia ikatz hautsez belzturik, Baionako karriketan ibiltzen da haren lagun Mari Domingirekin. Biek ikatzitsura duten goxokiak ekartzen dituzte aurren artean banatzeko.
Gaur arratxean etxera, ordu ezkero zetxeko deno postuta zoratzen gera. Aurra delako zerutik onuntz datorren jainko berbera.
Donibane Loitzunen eta Euskal Kostaldeko herrietan, eguberriak izan dira betidanik une berezia. Izan ere, garaionetan, eguberriko giro berezia sortzeko animazioan itz antolatzen dira.
Bazen behin, adiskide guztientzat eguberriko askaririko berena prestatzea amesten zuten bi haur. Baina galtzagorriaren etorrerak euren naia zapustuko die. Galtzagorriak, gaitziturik eta triste, egindako kalteak ordaintzeko ahalduen guztia eginen du. Donibane Loitzunen izei erraldoiak hartzen du protagonismoa. Hiriaren erdigunean, Luis Amalaugarrenaren plazako kioskoaren erdian, 12 metroko izei handia zutik dago, eta argi joko, harrigarri eta musika liluragarri eta biziari esker, bizirik. Aurren eta helduen begiak dirdir jartzen dituen izeiak, bizia hartzen du aurten ere, argiz eta musikaz betetako ikuskizun batekin. Ipuin kontalariarena egiten du frantsesez eta baita euskaraz ere. Ez galdu, izeiaren historioak entzuteko aukera.
Gaboneko merkatua Flos plazan kokatzen da, eta bere 20 etxoletan, eskualdeko artisautza sormen ederrak, produktu tipikoak eta mokadu bat hartzeko postuak topatzen dira. Seguru gaude, opariak erosteko leku aproposa dela.
Ez da faltako, Donibane Loitzuneko zerua argituko duen ikuskizun piroteknikoa. Suaren edertasunaz gozatzea gustuko baduzue, eguberriko su artifizialen ikuskizun handia larun batean, abenduaren 20an 7:30etan izango da, ez galdu aukera.
Olentzeroren etorrera abenduaren 28an arratsaldeko 5:30etan izango da.
Sorpresaz beteriko ikuskizuna izango da, eta euskal mitologian inspiratua den familian bizitzeko une bikaina. Beroa, argia eta opariak etxe guztietara eraman ondoren, Olentzero, euskal ikazkina, Donibane Loitzunera itzuliko da, azken aldiz agur esateko, datorren negur arte mendira itzuli aurretik. Baina ez da bakarrik etorriko, euskal mitologiako hainbat pertsonaiaz lagunduta eta basotik zuzenean irten da Olentzero, Mari Domingi eta Galtzagorri iratxo bihurriak, herriko frontoitik abiatuta, kalezkale ibiliko dira karroza musikal eta argitsuaren gainean. Dantzariek, erraldoiak, musikariak, zangolariek eta malabaristek konpartsa osatuko dute une magikoa eta divertigarria izateko. Ikuskizuna, Luis Amalaugarrena plazan amaituko da, Olentzeroaren abestia abestuz.
Jarritzeko gabonak garai magikoa eta jardueraz betea da. Giro dotore eta aldi berean familiarra uztartzen ditu. Neurri handi batean Biarritz Onlumier eta bere gabonetako azokari esker. Biarritzeko Gabonetako azoka lorategi publikoan kokatzen da, eta ezinbesteko topagunea da giro sofistikatu baina abegikorraz gozatzeko. Merkatua osatzen duten 19 etxoletan, tokiko artisautzaz gain, gurmet gune badago, ostra freskoak bezalako espezialitateekin. Zertaz gozatu daiteke urrengo egunetan?
Urtero bezala, proiektzio animatuek eta musikalek Miarritzeko hiru eraikin emblematikoren fatxadak biziaraziko dituzte. Ikuskizuna abenduaren 20tik urtarrilaren 4 arte arratsaldeko 6:30tik 10:00etara eskainiko da. Sant Eugeni Elizaren fatxadan, Camille Cros eta Olivier Mangermansen sorkuntza bat proiektatuko da, erabat modernoa den bidaia poetikoa. Akuarioko fatxadak Elodie Poidatzek sinatutako ipuin bat erakutsiko du. Lanbidez margolaria den lamia txiki batek, galdutako errege azti baten bidea egiten lagunduko du. Horren truke, natura margotzeko almena emango dio. Turismo bulegoaren fatxadak, aurreko proiektzioetatik ikusleek izandako gustukoenak eskainiko ditu.
Zera ere, Olentzero etorriko da eta hori abenduaren 21ean izango da.
Girotzen hasteko Arroka eta Pinpirinak elkarteak Sant Eugeni plazan izango dira arratsaldeko 4etatik aurrera. Euskal kantu eta dantzak egongo dira eta goxoki brotzetak, txokolatea eta ardo beroa dastatzeko aukera egongo da. Jarraian, desfilerako linterna txikiak banatuko dira.
Olentzeroren kabalgata 5:30 abiatuko da Sant Eugeni plazatik musikarekin Cotillon Sonneur eta erraldoiekin batera. Eta 6:00 gutxitan Olentzero hartuko du borrokalari hoien zelaigunean.
Miarritzen iragan marinel eta imperiala deskubretzeko bisita gidatuak gauez izango dira. Ez galdu aukera. Eguberri garai honetan, Miarritzeko turismo bulegoak gaueko bisita gidatua proposatzen du. Ilunabarrean, 2 kilometroko ibilaldia oinez egitea, Ixelles plazatik abiatuz, Goxer de la Biergeraino, ondartza honditik pasatuz. Ibilaldiak hiriaren historia, balearen eiza, jostun handien bizitza, erreginen aferak eta Biarritzeko kostaldeko surfaren jaiotza ezagutzeko aukera ematen du.
Ikusten duzuenez, Eguberritako argiak dirdir egiten duenean, Alemaniatik Euskal Herrira magia zabaltzen da iriz hiri eta herriz herri.
Eta honaino, Gabonei eskainitako saio berezia. Urrengo asteetan asko gozatu. Urtarrilean berriz itzuliko gara. Ordura arte, ongi bizi. Aio, aio!
Zielduak, uste handikoak gure herriaz. Egoiz eta ratx, berriketan gure herriaz. Niken hain dituzke, alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitatea zen onge. Hori zuertia, nun nahikoak
itsasi guztien gainetikan dabiltza egan. Inoketzidan esan euskaldun izatia zeinek ezadan. Obenuela utatzia tarri zatia kantu leuna nahi nituzke jarri eguzkia hain jubian denari ta hain jumaite zertan zabiltza maite kontuetan elkar bizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan.